Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile raadiokuulajatele! Loodusajakiri alustab ning tänase saatega me tutvustame teile ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrit. Stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk!
Tervist!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Selle Eesti Looduse numbri läbivaks keskseks teemaks on maastikud. Miks selline rõhuasetus on vajalik?
Me oleme saanud mitmetelt Eesti Looduse kauastelt lugejatelt sellist teavet, et üks teema, millest nad tahaksid täiendavat infot või oleks väga põnev seda teemat Eesti Loodusest näha, on maastiku kaitse, sest et see maastik isenesest mõistena on juba niivõrd laiali valguv ja sellest aru saamine samamoodi, et maastik võib ühele väga meeldida, aga teine ütleb, et see on täiesti käest ära või see on täiesti sobimatu. Nii et samamoodi on ka see maastiku kaitse küsimus. Selle numbri teeb avaloos Kalev Sepp kirjutab Euroopa maastiku kaitse konventsioonist ja sellest, kuidas ta Eestis on edenenud ja ega selle konventsiooni kohta peab ütlema, et ega ka teistes maades ta ei ole nii väga hästi juurdunud, samuti ka Eestis, et Eesti on sellega liitunud, aga otseselt ta nagu sellises väga seadusandrusse ei jõua ja ega me oma tegevust maastikul ka ju, kui me mingit pidi maastiku muudame, me ei mõtle nüüd, et oot, meil on see konventsioon ka veel kuskil, et see on, tundub selline suhteliselt moe pärast teab ratifitseeritud, et ma olen kindlasti ülekohtune nende vastu, kes sellega on aastakümneid või tõesti aastakümneid on sellega tegeletud, aga kõrvalt vaadates tundub, et maastik ei ole nagu õieti kellegi asi, et see maastik kaob nii-öelda erinevate ametkondade ja omanike ja vaadete vahele täiesti ära, aga maastik on kindlasti meil täiesti selline selge mõiste selles mõttes, et me ju teame, me vaatame aknast välja ja näeme maastiku ja meie oskame ju endale sõnastada, mis maastiku me tahaksime näha või milline on meile väga meeldiv maastik. Teine asi muidugi, et kuidas seda kaitsta või kuidas seda siis edendada.
Ajakirja numbrist leiab ka Soome 27 rahvusmaastiku. Mis seis meil rahvusmaastikega on? Ma mäletan, oma paarkümend aastat tagasi oli see teema üleval, kui oli Eesti Vabariigi 100. Sünnipäev tulekul, siis oli ka see teema üleval. Aga nüüd on ta kuidagi, kas mina ei ole tähele pannud või on ta vaikselt soiku jäänud?
See on muidugi väga hea küsimus, et ega ma pean ütlema, et sellist ühest kindlat vastust ei oska mina ka öelda, et sellest rahvusmaastikust on meil ju ilmunud mitmed teoseid ja ka amatuid ja kõike ja on räägitud, et meie sood võiks olla üks rahvusmaastike või ongi rahvusmaastik või Põhja-Eesti pankrannik, aga minu teada ka meil ei ole sellist ühtset valikut siiski nende aastakümnete jooksul õnnestunud teha. Ja need Soome 27 rahvusmaastiku, need on valitud siis Soome erinevate piirkondade kohta, et need esindaksid siis ühte või teist kohta. Me võime ka kahtlemata Eestis minna sama teed, et valida näiteks 30 või 37 rahvusmaastiku, aga me ei saa ju kehvemad olla ja meil seda maastiku ju tegelikult on ju täitsa igasugust, et see kindlasti aitaks maastiku kaitsele tähelepanu pöörata ja väärtustaks seda märksa rohkem, mis meil on.
Põikame korraks maastiku teema juurest kõrvale. Peatume rubriigi juures Kuu looduses. Renno Nellis ja Uudo Timm kirjutavad märtsikuust looduses, tsiteerin Rennot: "Märtsis algab hoogne kakulaulu aeg." Mulle väga see lause meeldis. Renno kirjutises saame teada, millised on kakkude laulupaiga ja tegutsemispaiga eelistused ja millal tuleks õue minna, kui tahaks kakulaulu kuulda. Ning Uudo Timm kirjutab, miks on lendorava kaka kevadel kenasti kollane. Tahtsin sinu käest pärida, millised on praegu need kevadised märgid looduses, mida botaanik soovitaks vaadata või on liiga varajane aeg veel selleks?
Vahepeal oli tõesti, juba hakkas kevad tulema, hetkel on talv jälle tagasi ja minu meelest on ikka looduses käimiseks botaaniku seisukohalt natukene veel enneaegne. Me näeme varakevadisi siburatega õitsejaid, kes meil aedades on, juba on lahti puhkenud lumikeljukesed eeskätt, krookused, ümarõhine alpikann näiteks on viimase ajaga üsna moes aiataim ja see on tõesti juba hakkab õitsema niipea, kui vähegi kannatab. Aga meie kodumaises looduses on ikkagi, võiks öelda, üks esimesi on paisereht, kes hakkab õitsema ja eks ta praegu võib olla ka juba mõned õisikud puhkenud kuskil sooja koha peal, aga üldiselt läheb ikkagi meie enda taimedega veel üksjagu aega, seks peab ikka kevad natukene soojemaks minema.
Lehtseme ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrit edasi ja siit leiab Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Cippe Aaviku kirjutise põllumajandusmaastikest, millest oleneb paljude liikide tulevik. Sellest artiklist noppisin mina enda jaoks kaks asja, mida meeles pidada. Üks on see, et rohtunud põlluservad, võsastunud kivihunnikud ja puudesalud, need on põllumajanduspiirkondades võtme tähtsusega. Nad on palju olulisemad, kui me esmapilgul seda võib-olla oletada oskame. Ning teine asi, mis jäi mulle Cippe Aaviku kirjutises silma, on see, et me oleme kindlad seda usku, et meil käib põllumajandusmaastike käsi palju paremini kui näiteks Lääne-Euroopas või Kesk-Euroopas, aga võrdlevad uuringud meie veendumust ei kinnita.
No jah, sest et ega need protsessid põllumajanduses on ikkagi samasugused, me tarvitame ju samasugust tehnikat, sama põllumajanduskeemiat ja eks on ju meie õppinud põllumehedki suuresti ju oma kogemused saanud teistest maadest või ka nende õpetajad, kes me siin käivad ajaga kaasas, selles mõttes ei saagi nagu oodata, et meie põllumajandus oleks kuidagi väga teissugune kui kuskil mujal, et me võime ju ette kujutada, et meil on väiksemad talud ja meie see tootmine ikka ei ole nii intensiivne, et meil on veel neid hobusega kündjaid ja tegelikult on see paraku selline väga kenad unistus või meenutus, et siiski suuremad osa Eesti haritavast maast katavad üsna vähesed põllumajandustootjad, et ikkagi see põhiline osa on suur tootmise käes ning suur tootmine on kõikides maades üsna samasugune, põllud on suured, monotoonsed ja see paraku ei sobi ei näiteks siin tormeldajatele ega ka nendele putukatele, kes teisi söövad, et sellest on siin pajakirjas ka juttu eraldi veel Peve Veromanni kirjutises, et mille mõte siis on just see, et millist kasu põllumees otseselt nendest põlluservadest ja ta heterogeensemast maastikust saab, et sellised suured põllude massiivid on kahjuks üsna peluvaesed ja selle tõttu tuleb siis ka rohkem kasutada igasuguseid putukatõrjevahendeid ja muud, mida võib-olla väiksemas tootmises oleks võimalik vältida. Nii et igatahes on selle põllumajandusmaastikega meil päris palju arengu ruumi, et meie ettekujutus, et me oleme ikkagi selline väga selline mahe maa, et mahetootjad on meil tõesti üks jagu tulnud ja neid võiks kindlasti rohkem olla, aga põhilise ikkagi annab väga intensiivne põllumajandus ja see tõesti ei erine väga Saksama omast, mis tõttu ka meie põlluloduse mured on sama tüüpi nagu teb arenenud maades, kuhu me ikkagi püüame.
Meil on aeg teha jutuajamisse väike paus.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on tagasi. Kuku Raadio stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja saatejuht Tiia Rööp. Me jätkame ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrist ülevaate tegemist. Rubriigis tegutse teadlikult vahendab Martin Tikk soovitusi, mida silmas pidada, kui soovitakse droonifotosid teha. Ütle, kui sa mõtled nüüd viimaste Eesti looduse fotovõistluste peale, kas sinna on hakanud ka tulema droonifotosid?
Jaa, ikka see suundumus on päris pikka aega, sest et eriti alguses, kui see droonifotograafia meile jõudis, mingi juba 10 aastat tagasi, ta oli ikkagi alguses nõudis päris suuri investeeringuid ja oskusi. Praegu siit sellest artiklis selgub, et sellise sobiva drooni, millega pildistada saab juba küllalt mõistliku hinnaga ka Eestist kätte ja see on selline peaaegu nagu teeb igapäevakaup fotograafide jaoks. Et me oleme mõelnud, et fotovõistlusel võiks täiesti droonifotode kategooria omaette olla, sest et on kaunis raske panna ühe nii-öelda pulga peale õhus tehtud droonifotot ja siis kuski ronnis valitsetud pilti, nii et pigem jah, see fotograafias tehnika pool on see määravam, et me võime küll teha diploma foto kategooria, eks ole, aga nende diploma fotodel on vahe, kas ta on tehtud drooni pealt või siis on varjetelgist või on siis kogemata peale sattutud. Nii et sellest artiklist igatahes selline algaja drooni huviline saab minu mõelest küll päris häid näpunäiteid, millest pihta hakata, et ka siin on ka omad piirangud, kus seda drooni saab lennutada ja kuidas ja noh, muidugi ka sellised kutseoskused ja ka kutseetika, et ega drooniga ei ole ilmselt ikkagi kena metsuloomi taga ajada.
Ajaloolane Lauri Vahtre kirjutab muinasaegsest Padise maanteest. Saan aru, et tema kirjutis saab veel jätku ka järgmises Eesti looduse numbris.
Jaa, see kirjutis tõesti jätkub. Praegu ta on alles jõudnud selle maante valgusesse, ehk siis Jalase külla, millest ta ka tegelikult see tema kirjutis alguse sai, kus ta avastas siis või kuulis sellise pärimuse, kuidas ühest õuest läheb muinasaegne maante läbi ja kui ta hakkas siis seda täpsemalt selgitama, siis tuli välja, et tõesti see maante on isegi tänapäeva nii suures osas maastikuautoga sõidetav ja ta on seda ka mingis osas täb ise läbi sõitnud, nii et ma arvan, et see on päris huvipakkuv kirjutis just ajaloosõpradele, aga kindlasti ka neile, keda huvitavad näiteks looduses nähtavad märgid muinasajast.
Kui me lehitseme ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrit edasi, siis me leiame siit geoloogide Kalle Suuroja ja Sten Suuroja kirjutise maailmamere kõige kaunimast meteoriidikraatrist, Läänemere pärlist, Neugrundist. Hästi põnev oli lugeda, kuidas see kraater avastati ja kuidas tõendati, et tegemist on tõesti meteoriidi kraatriga.
Jaa, see kraatri, seda nii-öelda merepõhja kuju või kuidas ta seal põhjas on, seda nüüd tõesti nii lihtne ei ole looduses jälgida, et on vaja ikkagi selleks eritehnikat. Küll aga on maismaal mitmesuguseid brändrahne või rahnusid, seda Brecha rahnud, mis on siis otseselt tekinud selle prahvatuse tulemusena, neid võib näha mitmel pool loode Eestis, nii rannik kui ka näiteks Posmussaarel ja see kraatride pavastamine ja kirjeldamine on tegelikult tõesti päris põnev, et see tõestamine ei olegi nii ammune, vaid see on ikkagi alles siin mingi paarkend aastat tagasi veenvalt tõestatud, et tegemist ongi sellise tohutu meteoriidi kraatriga.
Järgmiseks, kui lehitseda ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrit, siis tuleb tõdeda, et küll aeg läheb kiiresti. Eestimaa looduse fond juba 30.
No tõesti, alles see oli, kui see fond sai moodustatud ja me siin 10 aastat tagasi Eesti looduse erinumbriga tähistasime nende 20. sünnipäeva. Ega tuleb tõdeda, et Eesti looduse fond on üks tuntumaid ja tegusamaid Eesti keskkonna ühendusi, kelle tegutsemisvaldkonnad on väga mitmekesised. Kahtlemata on tänapäeval oluline kuhugi oma see fookus kinnitada või keskenduda, et päris kõigega ei jõua ükski selline looduskaitseühing tegeleda. Eesti looduse fondil on minu mõelest see kõrvalt vaadates vähemalt päris hästi õnnestunud ja on säilitanud selle aja jooksul sellise Eesti looduse fondi näo ja kujundanud tugeva kaubamärgi, et kui me teame, et seega on tegelenud Eestimaa looduse fond, siis võib öelda, et on hästi tehtud. Nii et siin selles artiklis saame täpsemalt siis teada, millega on tegeletud ja natuke ka plaanidest ja sellega seoses ka on meil eespool Silvia Lotman kirjutanud väikse vastuse ühele küsimusele, et millises Eestis võiks Eestimaa looduse fond tähistada oma 40. sünnipäeva. Nii et need kaks kirjutist oma vahel siin täiendavad üksteist, et maksab ka ettepoole vaadata tagasi.
Tahaks juhtida tähelepanu ka rubriigile abiks õpetajale. Seda puhku on võetud väga päevakajaline teema üles.
Ja siin on juttu siis erinevatest vaktsiinidest, mida praeguse COVID-19 vastu kasutatakse ja siin on räägitud erinevatest vaktsiinitüüpidest, eks ole, me teame siin AstraZenecat ja muid, et millega on nende erinevused ja kuidas need vaktsiinid üldse toimivad, et siin on skeemide abil see kenasti rahti seletatud ja samuti on ka siin mõistete seletus, et minu mõelest kui siia süveneda võiks selle viiruste või nende vaktsiinide erinevuse nakkas just selgeks saada, aga natuke aimu ikka.
Tänavune aastaloom on selline, kelle suhtes inimestel on kahetised arvamused, aga väga empaatiliselt ja minu mõelest ka austusega kirjutab aastaloomast rotist Andrei Miljutini ja ta ütleb ise, et ta kirjutab rotidest sooloogi pilguga. Ka see lugu on ootamas vist järgmises ajakirjanumbris.
Tõesti, siin selles esimeses loos ta kirjutab rohkem rottide lähematest ja kaugematest sugulastest ja ka nendest, kes võib-olla üldse ei olegi tegelikult rotid, aga kes oma väliskujut, oma aabitused meenutavad siis rotte. Ja samuti siis ta peatub mitmetel rottide ja saavutustel, meenutab siin Austraalia pasustamist ja siis ka üldse sellest, kuidas inimene ja rotid on suutnud sajandeid oma vahel ikkagi hakkama saada. Nii et jah, sellega tuleb kindlasti siis järgmises numbris ka veel jätk.
Meie saateaeg on paraku otsakorral. Ning kõigest, millest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrist, me teile rääkida ei jõudnud. Saatejuht Tiiu Rööp tänab külalist. Aitäh! Ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk stuudiosse tulemast ja ajakirja tutvustamast. Aitäh kõigile kuulajatele! Jälle kuulmiseni!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.